Бишкекте саат 19:00 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 30-сентябрь күнкү кечки уктурууларын улантат. Кыргызстандын адвокатурасынын кеңешинин жаңы курамын шайлоо жаңжал менен коштолду. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия муфтият менен биргелешип диний сабаттуулукту жогорулатуу иш-чараларын күчөтүүнү чечти. Түркия менен Орусия президенттери Сочиде жолугушту. Бишкектеги коомдук транспорт 1 ноябрдан кымбаттаганы турат.
Бул чоң таасир берет. Если үйлө 3 бала болсо мектепке жиберип атканда ошондо эсептеп көр. Плюс аял менен экөөбүз 5 кишинин бир күндүк тарифи. А мен ошол акчаны бир күндө табамбы? Хотя бы тамак жол расходу табамбы?
Алдыда ушул темаларга кеңири токтолобуз. Болуу соңку кабарлар. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Жалпыга маалымат, маалымдоо каражаттарына байланыштуу мыйзамдардын өзгөртүлүшүнө каршы болгон журналисттер президент Садыр Жапаровко, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповко, экономика жана финансы министри Акылбек Жапаровко жана юстиция министри Асель Чыныбаеванын атына кайрылуу жолдошту. Алар медиа каражаттарынын ишмердүүлүгүн тескөөчү мыйзамдар ачык талкууланбай чукул өзгөртүлүп жатканын белгилешип, ЖМК тууралуу жана журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндөгү мыйзамдарды өзгөртүүсүз калтырууну өтүнүштү. Бул маселе бүгүн Бишкекте тегерек үстөлдө талкууланды.
Биз айтып атабыз, азыр шашпай токтогула, башка мыйзамдар бар, биздики азыр шашылыш жок, эч кандай конституцияга карама каршы жок. Ошондуктан биз шашпай талкуулап туруп, шашпай анан карайбыз.
Деди иш чарага катышкан медиа өкүл Акмат Алагушов. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги медиа коомчулуктан маалымат каражаттарынын ишин тескеген бир нече мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө сунуштарды сураган. Бул үчүн 3 күн убакыт берилген. Министрлик сунуштаган өзгөртүүлөргө ылайык маалымат каражаттары тууралуу жана журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндөгү 2 мыйзам бириктирилмекчи. Бишкек шаарында наристесин жетелеген келинди коляскасы менен кошо маршруттук микроавтобусуна киргизбей койгон айдоочу кармалып, андан ары жоопкерчилигин кароо үчүн Лелин райондук милициясына жеткирилди. Бул тууралуу Бишкек милициясынын кайгоо кызматынын басма сөз катчысы Байгазы Айткулуулу Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 37 жаштагы МБ аттуу айдоочу жалпы коомчулуктан жана жүргүнчү келинден кечирим сурады.
Ал мындан 1 жыл мурун да ушундай окуя болуп, ошонун кесепетинен жол транспорт сексена кабылып, анын чыгымдарын толук мойнума алып төлөгөм. Ошол себепти кайталанбаш үчүн жаш кызды коляскага салган энесин деп түшүндүрмөсүн берген. Аныкталган айдоочу жумуштан четтетилген.
Деди Айткулуулу. Шаардагы 203 маршруттук микроавтобустун айдоочусу баласын ээрчиткен аялды маршруткага салбай кеткен видео социалдык тармактарга тараган. Анда коляска үчүн төлөйм дегенге карабай айдоочу келинди 2 жаштагы баласы менен сыртка түртүп чыгарып салганын көрүүгө болот. Президенттин басма сөз кызматы айрым депутаттарды мамлекет башчынын атынан комментарий берүүдөн кармалууга чакырды. Бул үчүн басма сөз кызматы бар, деди президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Азаттыкка берген комментарийинде. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Самат Ибраев 29 сентябрда парламентте кызуу талкууланган орусиялык банкер эксперт Владимир Фролов тууралуу Азаттыктын эксперти Талдай талкуусунда түшүндүрмө берген. Эл өкүлү Фроловту президент Садыр Жапаров өзү кабыл алганын айткан. Президенттин басма сөз кызматы Жапаровдун бул экспертти кабыл алганы же албаганы боюнча башка маалымат айткан жок. Парламенттин 29 сентябрдагы отурумда Самат Ибраев сунуштаган банк тууралуу мыйзам долбоору жана ага тартылган эксперт Владимир Фроловтун айланасында бир топ талаш тартыш болгон. Эл аралык жаңылыктардан АКШнын сенаты федералдык өкмөттүн ишинин токтоп калышын же шатдаундун алдын алууну көздөгөн мыйзам долбооруна 30 сентябрда добуш бергени жатат. Бир кумурда сенатта көпчүлүктү түзгөн демократтардын лидери Чак Шумер федералдык өкмөттүн 3 декабрга чейин үзгүлтүксүз иштешин камсыз кыла турган долбоор боюнча мунасабат табылып калганын айткан.
We are ready to move forward. We have an agreement.
Биз алдыга жылга даярбыз. Бизде өкмөттүн жабылышын алдын алуучу үзгүлтүксүз резолюция боюнча ортак пикир бар. Биз ага эртең таң эрте добуш беребиз деп билдирген эле бир күмурда Чак Шумер АКШда жаңы фискалдык жыл 1 октябрда башталат. Эгер Конгресс жаңы бюджет боюнча тил табыша албай калса, каржы жоктугунан мамлекеттик мекемелер жабылып, 100 миңдеген кызматкерлер убактылуу ишсиз калат. Бюджет боюнча бул жолку пикир келишпестикке демократтардын карыз алуунун көлөмүн көбөйтүү тууралуу сунушуна сенаттагы республикачылардын каршы чыккан себеп болду. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын октябрь айынан тарта Түштүк Корея менен коммуникация каналын калыбына келтирүүгө даяр экенин билдирди. Ал бул тууралуу бир күн мурда парламенттеги кайрылуусунда айтканын Түндүк Кореянын мамлекеттик медиасы 30 сентябрда кабарлады.
Чинзоңун доңдикесо эйдаңе наушида.
Дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бирин башкарган Ким Чен Ын парламенттин бул жыйынында АКШнын диалог куруу тууралуу сунушундагы четке каккан. Пхеньян быйыл август айында Түштүк Корея менен АКШнын аскердик машыгууларына каршылык иретинде Сеул менен түз коммуникация каналын жаап койгон. Соңку апталарда Пхеньян аскердик сыноолорун күчөткөнү дагы белгилүү. Чет өлкөдө жашаган ондогон түркмөнстандыктар президент Гурбангулы Бердимухамедовдун бийлигине каршы митингдердин кезектеги айлампасын башташты. Мындай акциялар 28 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу кеңсесинин алдында, ал эми 29 сентябрда БООнун Женевадагы өкүлчүлүгүнүн жанында өттү. Нью-Йорктогу акциянын катышуучулары Түркмөнстанда саясий туткундар маселесин козгоп, өлкөдө коронавирус жайылып жатканын, илдеттин курмандуктары көбөйүп баратканын белгилешти. Түркмөн диаспорасы ушундай эле пикеттерди алдыда Түркиянын жана дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун Вашингтондогу өкүлчүлүктөрүнүн алдында дагы өткөрүүнү пландап жатышат. Мындай акциялар былтыр да АКШда жана Түркияда уюштурулган болчу. Айнура,
рахмат. Кубат Касымбеков бүгүн бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг, ошондой эле орус тилиндеги баракчабыз дагы бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидрометтин билдиргенине караганда 1-4 октябрь күндөрү Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болот, ал эми эртең 1 октябрда айрым аймактарда түнкүсүн жана күндүз жаан кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 12-17 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Ысык көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз болсо 3-8 градус жылуу. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаайт, аван температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 14-16 градус жылуу болот. Бир үз улантабыз. Кыргызстандын адвокатурасынын кеңешинин жаңы курамын шайлоо жаңжал менен коштолуп, адвокаттардын көбү жыйынга киргизилбей сыртта калды. Алар буга мекеменин жетекчиси Билим Райымкуловду күнөөлөп, ал жеке бийлигин орнотуп, финансылык отчет да бербей келатканын айтып доомат коюшту. Райымкулов мындай айыптардын айрымдарына макул эмес. Мунун алдында эле президент Садыр Жапаров адвокаттардын экинчи съездине катышып, жактоочулар ээн эркин, көз карандысыз иштеши керектигин билдирген эле. Жаңжалдын чоо жайына кабарчыбыз Бакыт Төрөгө келди, токтолот.
Адвокаттардын экинчи курултай менен башталган жактоочулардын жыйыны жаңжал менен уланды. 30 сентябрда түштөн кийин Кыргызстандын адвокатурасынын кеңешинин жаңы курамы шайланмак. Бирок ага жети облустан жана Бишкек менен Ош шаарынан шайланып келди делген делегаттар гана киргизилип, калган юристтер сыртта калды. Алардын бири Бишкек шаарындагы жактоочу Арман Кайгырова.
Согласно закону об адвокатуре.
Адвокатура жөнүндөгү мыйзам боюнча ар бир жактоочунун съездке, жыйынга катышууга укугу бар. Булар Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндөгү мыйзамды бузуп атышат. Анын үстүнө жактоочулардын көбү Бишкекте иштейт, 1300 адам. Ал эми адвокатуранын кеңеши жыйынга 5 гана адам катышат деген чечим кабыл алып койгон. Албетте, алар адвокатуранын жетекчиси Билим Райымкуловдун адамдары.
Должны участвовать на съезде.
Арман Кайгырова бул боюнча Бишкек шаардык прокуратурасына арыз жазганын билдирди. Адвокатуранын кеңешинин мүчөсү жактоочу Жыргалбек Бабаевдин маалыматына караганда, жети облустан жана Бишкек менен Ош шаарынан аймактардагы адвокаттардын санына карабастан 5 делегат шайланып келет. Баш аяк 45 жактоочу жыйынга чогулуп, адвокатуранын кеңешинин 9 мүчөсүн 3 жылдык мөөнөткө шайлайт. Кеңеш мүчөлөрүнүн арасынан бир адамды адвокатуранын төрагасы кылып тандайт. Азыр бул кызматта Билим Райымкулов турат. Анын иштеп жатканына 4 жыл болду. Негизи кеңештин жыйыны былтыр эле өтүп, жаңы жетекти шайламак пандемияга байланыштуу адвокаттардын съезди өтпөй калган. Жыргалбек Бабаев коюлуп жаткан айыптарга болсо мындайча жооп берди.
Биз территорияларга совет айта албайт да, силер кантип шайлап келдиңер, кимди шайлап келдиңер деп андай биз укугубуз жок да. Жылайышчылар болсо анда 4000 адвокат болсо баардыгы келип анда базар колхоз болуп кетпейби?
Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда 30 сентябрда адвокаттардын экинчи курултайында түшкө чейин съезд өттү. Саат 14:00 Кыргызстандын адвокатурасынын кеңешинин жаңы курамын шайлоо маселеси каралмак. Жактоочулардын курултайынын биринчи расмий бөлүгүнө президент Садыр Жапаров да катышып сөз сүйлөдү. Ал съезге келүүгө макул болушунун негизги себебин мындайча түшүндүрдү.
Адвокаттардын съездинин чакырылышын бир шарт менен кабыл алган. Съезге мүмкүнчүлүк болушунча көп адвокаттар катышууга тийиш жана укук коргоо ошондой эле сот системасынын өкүлдөрү чакырылышы керек.
Курултайдын биринчи бөлүгүндө Жогорку соттун төрайымы, юстиция министри, чет өлкөдөн келген юристтер жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Коноктор сөз сүйлөп, куттуктоо айтышты. Чырдын баары президент кеткенден кийин экинчи бөлүк башталды. Адвокатуранын кеңешинин жаңы курамын шайлоо боюнча жыйынга кире албай калган Бишкекте иштеген дагы бир жактоочу Бакыт Жумаев бул окуяны адвокатуранын президентти алдоосу деп баалады.
Президент башында түшкө чейинки процедурасына катышканга ошону көрсөттү. Мынакей адвокаттардын баардыгы бияка депчи, президенттин талабын аткарып. А түштөн кийин президент жок болгондон кийин бул өзүнүн билеңди кылып элем киргизбейбизди.
Жактоочулар койгон дооматтарга Билим Райымкуловдун өзүнөн комментарий алууга аракет кылдык. Ал съездин жүрүшү тууралуу журналисттердин суроолоруна жооп берип, Азаттыктын кеңештин мүчөлөрүн шайлоо, жетекчини дайындоо жана каржылык маселелер боюнча суроосуна жооп бербей койду.
Адвокаттардын кеңешине, адвокаттардын кеңешинин чечими менен 45 делегат шайланып келген.
Бирок Бишкек шаардык кеңеш Бишкек шаарында кворум болуп чогула албай койду деп атпайбы, делегат жок деп.
Бишкек шаарынын башкармалыгынын негизинде башкармачылыгы. Сизге көрүлүп жаткан айрым эмелер боюнча кандай жооп бересиз?
Эми президенттердин адвокаттардын ишмердиги боюнча айткан сөздөрүнө келсек, Садыр Жапаров курултайда Кыргызстанда адвокаттар басым кысымга кабылбай эркин иштеши керектигин айтты.
Адвокаттар өздөрүнүн кесиптик милдеттерин көз карандысыз аткарышы керек. Алардын ишине укук коргоо органдары жана башка таасирдүү жактар кийлигишпөөгө тийиш.
Адвокат Нурбек Токтокунов өлкө башчынын бул сөздөрү тууралуу мындай деди.
Садыр Жапаров сонун сөздөрдү айтты. Мен ошол айтылган сөздөрүн барып жана тергөөчүлөргө, прокурорлорго, сотторго бетине көрсөтөм.
Кыргызстанда адвокаттар акыркы учурларда телефон тыңшоолорго көп кабылып жатышканын айтышты. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Бери үздү улантабыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия муфтият менен биргеликте диний сабаттуулукту жогорулатуу, радикалдашуунун, терроризм жана экстремизмдин алдын алуу иш-чараларын күчөтөт. Бул тууралуу Оштогу Ислам тынчтыктын тиреги аттуу эл аралык конференцияда айтылды. Соңку кездери айрыкча Ыргызстандагы кырдаалдын улам кыргыз коомчулугунда радикалдашуу жана анын кесепети тууралуу талкуу жанданды. Теманы Оштогу кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу улантат.
Оштогу эл аралык жыйынга Казакстандын муфтийи Наурузбай Утпинов, Орусиянын муфтийлер кеңешинин төрагасынын орун басары Дамир Мухаддинов жана Өзбекстандын мусулмандарынын идарасынын өкүлү Абдулхаким Маткулов баштаган дин ишмерлери чакырылган. Дамир Мухаддинов ислам дининин улуттар аралык мамилени ынтымакты чыңдоодогу ролу тууралуу сөз кылып жатып, июн коогасына токтолду. Каргашанын келип чыгышынын бир себеби катары диний институттардын жетишээрлик деңгээлде бекемдере электигин атады.
Я помню, когда более 10 лет назад я посещал Ош и Джалабад.
Мен мында 10 жыл ашык убакыт мурун Ош менен Жалалабадка келип кеткем. Ошондо мен Ош менен Жалалабадта эң динчил региондор экенине, мечиттердин жана имамдардын саны көп экенине көңүл бурган. Башкача айтканда, мусулман инфраструктурасын күчөтүү болсо, эл менен тыгыз иштешсе, анда мындай коомдо эң ыймандуулар, ынсаптуулар, мыйзамды сыйлагандар көп болуш керек эле. Бирок биз ошол кезде мунун тескерисинче экенин көрдүк. Чагымда дин жана диний институттар толук күчүнө кирбей жаткандай, алар мындайча айтканда ар бир баланын жүрөгүнө жеткире иш алып бара алган эмес.
Еще не набрали силы, не смогли достучаться уже и до каждого условно ребенка.
Жыйында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Тойгонбай Абдыкаров дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат тууралуу баяндама жасады. Айрыкча Ош шаарында дин чөйрөсүндөгү жамааттарга бөлүнүү көрүнүшү жана анын кесепеттери тууралуу да сөз болду. Деген менен шаардын казысы Убайдулла Сарыбаев жамаатка бөлүнгөн учур артта калды деген пикири менен бөлүштү.
Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын астында 9 казыят бар. 9 казыяттын үстүндө жалпысы 3000ге жакын мечит бар. Негизи биздин мечиттердин ичинде 99 бай ханафи мазхабын Аль-Матруди акыйдасын карманат. Негизи ал күндөрдөн баскычтардан биз өтүп кеттик. Бүгүнкү күндө биздин мамлекет дагы, окуу жайлар дагы, медреселер дагы, мечиттер дагы тынчтык жолунда баратабыз.
Жамиля Жапашева Ош облустук казыяттын кызматкери. Ал кыз келиндер арасында диний сабаттуулукту жогорулатуудагы, диний билим алуудагы айрым жагдайларга көңүл бурду.
Баягы келип булар бир айда, эки айда бир жолу айтып кетет да, андан ал укса кулагына кирет, укпаса кирбей калат. Бирок ар бир жерде жашаган аялдарга шарт түзүлүп, узакка барып окубастан айыл өкмөттөрүнүн ичиндеги айыл аймактарында дагы ушул диндеги сабатсыздыкты жойсо бизде мого терроризм, экстремизм жокко чыгып кетет эле.
Жыйын резолюция кабыл алуу менен аяктады. Документте диндин тынчтыкты, ынтымактыкты орнотуудагы ролу белгиленип, радикализм, экстремизмге каршы күрөшүүдөгү натыйжалуу ыкмаларды табуунун маанилүүлүгү белгиленди. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчиси Замир Ракиев мындай иш-чаралар башка аймактарда да уланарын билдирди.
Динибизде мындай жакшы аалымдар отуруп, бир ийир отуруп, түз кеңешип туруп, бир ыкка келип алып туруп, анан карапайым эл адашып калбагандай бир абалда алып кетишибиз керек деген пикирлерин айтып келип, анан мына ушул нерсеге келдик. Эңагы Кудай буюрса жер жерлерде уюштуруп, ошо уюштургандан кийин биз тапшырмаларды берип атабыз. Ушул нерселерди эми өзүңөр кичинекей форматта райондук деңгээлде, айылдык деңгээлдерде уюштургула. Бул нерсе элге жетсин. Эл деген дин дегенде үркпөсүн, дин дегенде бир эле багытта түшүнбөсүн. Биздин кыргыз салтанабызга ылайык болгон, атабыз тунутуп келаткан мазабыбыз менен, акыйдабыз менен ушундай абалда кетсин. Кудайым буюрса элди агартуу иши ушу менен болот деген тапшырмалар кетип атат.
Ислам тынчтыктын тиреги аттуу жыйынтын алкагында 1 октябрда Ош шаарындагы 8 жогорку окуу жайда мечит медреселерде дин аалымдары сабак өтөт. Ошондой эле жума намазда элди диний сабырдуулукка чакырган баяндар окулат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү бүгүнкү кебир кабарлардын учкай мазмуну. Жалпыга маалымдоо каражаттарына байланыштуу мыйзамдардын өзгөртүлүшүнө каршы болгон журналисттер президент Садыр Жапаровго кайрылышты. Президенттин басма сөз кызматы айрым депутаттарды мамлекет башчынын атынан комментарий берүүдөн карманууга чакырды. АКШнын Сенаты федералдык өкмөттүн ишинин токтоп калышын алдын алууну көздөгөн мыйзам долбооруна бүгүн добуш бергени жатат. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын октябрь айынан тарта Түштүк Корея менен коммуникация каналын калыбына келтирүүгө даярдыгын билдирди. Чет өлкөдө жашаган ондогон түркмөнстандык президент Гурбангулы Бердимухамедовдун бийлигине каршы митингдердин кезектеги айлампасын башташты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Түркия менен Орусия президенттери айрым пикир келишпестиктерге карабай, эл аралык маселелерде жана өз ара карым катнашта мамилелер туруктуу экенин белгилешти. Лидерлердин жолугушуусу жөнүндө Кубаныч Жолдошов айтып берет.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен Орусиянын президенти Владимир Путин 29 сентябрда Сочидеги президенттик резиденцияда жолугушту. Алардын жекеме-жеке сүйлөшүүсү 3 саатка жакын созулганы кабарланды. 18 айдан бери биринчи ирет бетме-бет жолугушууда тараптар Сирия менен Ливиядан башка Түштүк Кавказ жана Украина маселесин талкуулаганы айтылды. Сирия чатагы боюнча өз ара макулдашууга карабастан Москва менен Анкаранын туруму эки башка. Орусиянын президенти Владимир Путин дипломатиялык сыпайычылык менен бул курч маселелердеги кызматташтыкты ийгиликтүү кадам деп баалады.
На международной арене мы сотрудничаем достаточно успешно.
Эл аралык аренада жетиштүү деңгээлде ийгиликтүү кызматташып жатабыз. Ошол эле Сирия маселеси, Ливия боюнча позициялардагы байланыштарды айтсак болот. Азербайжан менен Армениянын чек арасындагы ок атышууну токтотууну көзөмөлдөө боюнча орусиялык, түркиялык борбор активдүү иштеп жатат. Бул кызматташтык андагы туруктуулукту сактоого жана жарашууга багытталган кийинки кадамдарга баруудагы тараптардын позицияларын макулдашуу үчүн олуттуу кепилдик.
Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам.
Ошол эле кезде Эрдоган Путинден Түркия колдогон Идлибтеги көтөрүлүшчүлөргө Орусия менен Сириянын өкмөттүк күчтөрүнүн кол салуусун чектөөдө ок атышууну токтотуу боюнча былтыр жетишилген макулдашууну сактоону талап кылары айтылган. Анкара мындай кол салуудан коргоо үчүн Идлибте миңдей аскерин кармайт. Ал кол салуулар күчөй турган болсо 3 миллиондон ашуун сириялык качкын Түркиянын чек арасын кесип өтүп келишинен чочулайт. Азыркы учурда Түркияда 3 миллиондон ашуун сириялык качкын бар. Бул саммиттин алдында Орусия менен Сириянын аба соккулары күчөгөндүктөн Анкара андагы аскеринин санын көбөйткөн эле. Президент Режеп Тайып Эрдоган чөлкөмдөгү тынчтык эки мамлекеттин мамилесинен көз каранды экенин айтты.
Түрк-орус мамилелерин мындан арыда чыңдап өнүктүрүүгө өзгөчө ишенем. Бул эки тарапка тең пайда алып келет. Биздин Сирия маселесиндеги бирдиктүү кадамдарыбыз да өзгөчө чоң мааниге ээ. Бул чөлкөмдөгү тынчтык орус-түрк мамилелеринен көз каранды. Башка бир белгилей турган маселе биздин аскердик коргонуу өнөр жайындагы бирдиктүү кадамдарыбыз. Бул эки тарапка тең пайдалуу. Макулдашуу боюнча дагы сүйлөшөбүз.
Бунда айрыча затем конушмамызда пайда бар.
Былтыр аба соккуларынан кеминде 34 түрк аскери каза болгондо Түркия артиллерия жана учкучсуз учактар менен Сириянын армиясына кыйраткыч соккуларды урган. Бул окуя Орусия менен НАТОнун мүчөсү болгон Түркиянын ортосундагы аскердик чатакка алып келүүчү жагдайга себеп боло жаздаган. Ал эми Орусия Идлибтеги көтөрүлүшчү топтордун көбүн террористтик уюмдар катары тааныйт. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров буунун башкы ассамблеясынын алкагында Түркия 2018 жылдагы өзүнө алган милдеттемелерин аткарууга шашпай жатканын сынга алган. Ошол эле кезде Эрдоган Түркиянын чек арасына жакын, бирок Сирия менен Орусиянын аскер күчтөрүнүн көзөмөлүндөгү аймактардан сириялык күрдтөрдү тазалоо маселеси боюнча Путинге кайрылары күтүлүп жаткан. Анткени Анкара менен Москва 2019 жылы сириялык күрд жоочуларын чек арадан ары жылдырууну макулдашкан болчу. Түркия өзүндөгү жикчил күрд жумушчу партиясы сыяктуу эле андагы күрд жоочуларын террористтик топ деп эсептейт. Ал эми Азери армиянын чатагын жөнгө салуу боюнча тараптар позицияларын такташып турганы менен бул маселеде дагы эки жээкте экени белгилүү. Анкара батыштын Орусияга каршы санкцияларына кошулбаганы менен Кырым жарым аралын Украинанын аймагы катары тааный турганын жарыялаган. Түркиянын мындай позициясы жана анын Киев менен соңку мезгилдеги кеңири кызматташтыгы Орусияны бир топ чочулатып, ошол эле кезде анын кыжырына тийип келген. Анкара болсо Украинага Байрактар деген учкучсуз учактарын саткан. Киев бул аппараттардан дагы сатып алып, Украинанын чыгышындагы Орусия колдогон жикчилдерге каршы колдонууну мерсемдеп келет. Ошол эле кезде Түркия АКШнын каршылыгына карабастан орус газынын экспортун кеңейтүү жана C-400 орусиялык ракеталык системасынын экинчи партиясын сатып алууну Москвага сунуштаган. НАТОнун мүчөсү болгон Түркия 2019 жылы Орусиядан C-400 ракеталык системасын сатып алганда АКШнын F-35 программасынан чыгарылып, анын айрым бийлик өкүлдөрү санкциялык тизмеге киргизилген болчу. F-35 программасына ылайык АКШ Түркияга аскердик учактарды сатмак. Бирок АКШ НАТОго мүчө болуп туруп, Орусиянын ракеталык системаларын колдонуу аталган программага коркунуч туудурат деп эсептейт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантып эми кайрадан Кыргызстан темасына кайрылсак, окуу жылы башталгандан бери Бишкекте транспорт маселеси курчуду, анткени маршруттук таксилердин саны азайып кеткен, ал эми шаардыктарды тейлеген автобустардын саны жетишсиз. Шаардык кеңеш 28 сентябрда троллейбуста жана автобуста жүрүү акысы 11 сом, ал эми маршруттук кичи автобустарды 15 сом кылып кымбаттатты. Бишкектеги коомдук транспорт маселеси жол киренин 15 сомго кымбатташы менен да чечилбей турганы айтылууда. Айбек Бийбосунов баяндайт.
Бир жарым жылдан бери дээрлик жабык турган билим берүү мекемелери 15 сентябрдан баштап иштей баштары менен коомдук транспорттун жетишсиздиги байкалды. Бишкектин айылдамаларында эл батпай эртең менен окууга же жумушка, кечинде болсо үйүнө жете албай жаткандар көп.
Такси менен жумушка жетиш үчүн анда 275 сом. Жумушка жетиш үчүн
эконом менен барганда
эконом менен 75 сом, а комфорт 339 сом менен жүкө подовкада жумушка жетиш үчүн.
Дайым эле ушундай чыгабы же мындан да кымбат?
Мындан да чыгып калат, өзүнүн тариф бар, мындан да кымбат чыгып калат.
Шаар тургуну Чолпон Садырбекова аялдамада 15 мүнөттөн бери турат. Ал жумушуна жетиш үчүн эки маршрутка которушу керек. Эртең менен жана кечинде бош келген коомдук транспорт жок. Жүргүнчүлөр маршрутканын токтогонуна сүйүнүп жатышат.
Машка действительно аз. Азыр эми машканын ичинде да киши аябай көп. Балдар да аябай мектепке барганчы, кичинекей балдар менен аябай жумушка жетиш аябай кыйын да. Киши көп болот да менин оюмча.
Кээде кечигип барып калат атасыз?
Кечигип барабы, эми. Кечигип барабы биз эме болупчу. Анын үстүнө тиги эме отпайбы, маршканын эмеси эме болуп салып көп болгондуктан токтобой кетишет. Ишинде эме болгондачы токтобой кетишет. Көчө например 3 маршрутка токтобой кетти мен жумушка чыккача.
Бишкек шаарынын мэриясынын маалыматы боюнча 2016 жылы 4340 маршруттук такси каттаса, 2017 жылы 4136, 2018 жылы 3503, 2019 жылы 2100, 2020 жылы 2000 маршруттук такси каттап, карантинден кийин 1000ге жетпеген гана маршруттук такси ишке чыккан.
Мурун 50 болсо линияга где-то 40-45 машинге чейин чыкчу да. азыр болсо мына 34 ошонун ухадниктери бар. Аларды эсептегенде где-то бир 27 машина чыгат. Эртең мененки ушул час пикке жетишпей калабызчы, албетте. Мурун 2 мүнөттөн жүрсөк, азыр 3 мүнөттөн жүрүп атабыз.
Соңку бир жылдан бери 106 маршруттук таксинин айдоочусу Канат Чулдуковдун жумушу жакшы жүрүшпөй калды. Былтыр карантин болуп жумуш токтосо, быйыл кымбатчылык кыйнап койду.
Айтып отпаймын, запчастар кымбаттагандан бери, дистоплива кымбаттагандан бери кыйын эле болуп калды. Мисалы мурун 700-7000 каза боюнча жазасаң, азыр 14-15 000 чыкты. Мурун 3300 ушундай болчу май которгондо. Азыр 5000 май которгон, ай сайын которобуз.
Бишкек шаардык кеңешинин 23 сентябрдагы токтом менен коомдук транспортто жүрүү акысы кымбаттады. Ага ылайык троллейбуста жана автобуста жүрүү акысы 11 сом, ал эми маршруттук кичи автобустардыкы 15 сом болот. Жол кире 1 ноябрдан тартып кымбаттайт.
Бул чоң таасир берет. Если үй бүлөдө 3 бала болсо, мектепке жеберип атканда ошондо эсептеп көр. Плюс аял менен экөөбүз. 5 кишинин бир күндүк тарифи. А мен ошол акчаны бир күндө табамбы? Хотя бы тамак жол расходу табамбы? Плюс менин табагым кетет. Это очень тяжело будет. Мындай эметкенде жумуш жок болсо. Ладно, азыр жайында анча мынча жумуш бар. Кышында баары отуруп калат да. Турабы? Жумуш жок болсо каяктан табат акчаны? Анан баягы эле уурулук башталат го.
Бишкек шаарында каттаган маршруттук таксилер 5 жыл ичинде эселеп азайса, мэриянын балансындагы автобус жана троллейбустар дагы көбөйгөн эмес. Мэриянын алдындагы Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасынын короосу автобустардын көрүстөнүнө айланганына көп болду. Мекеменин балансында 476 автобус бар. Бирок алардын көбү өздөрүнүн иштөө мөөнөтүн жана ресурстарын толук түгөткөн. 30 сентябрда 93 автобус гана линияга чыкты.
Линияда калыр 100 автобус бизде күнөгө иштеп кирип чыгып жүрөт. 300 биздики уже в ожидании длительного ремонта состояниесин көрүп атасыңар, булар и морально, и технически устаревший деп коёт да, мындайча айтканда.
Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасы өзүн актабаган мекеме. Шаар мэриясы ишканага быйыл 134 миллион сом бөлүп берген. Мындан тышкары жылына жүргүнчүлөрдөн 75 миллион сомдой түшөт, бирок бул сумма ишкананын чыгымдарын толук жаппайт. Азыркы учурда Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасынын карызы 102 миллион сом. Анын жетекчиси Кубанычбек Аракбаев жол киренин кымбатташы дагы муниципалдык мекеменин абалын толук өзгөртпөй турганын айтат.
Бир күндө биздин киреше 200 миң сом, грубо айтканда. Бир күндө. А расходубуз 300 миң андан дагы көп болуп кетип атат. То есть күнүгө солярка, дистоплива өзүп атат, запчастин баалары кымбаттап атат. Ошого карата баягы убыточный болуп атат да.
Акыркы жолу муниципалдык унаа паркы 2008-2009 жылдары толук жаңыланган. Ал жылы келген сары автобустардын көбү көчөдө көрүнбөй калды. Кийин 2016 жылы 10, 2019 жылы болсо 60 автобус келген. Ал эми Бишкек шаарын толук камтыш үчүн 1,5 000 автобус керек. Демек коомдук транспорт маселеси жакын арада чечилбейт. Бишкек мэриясынын шаардык транспорт башкармалыгынын жетекчиси Максат Мусубалиев мындай деди.
Бул автобазага эми сөзсүз түрдө көңүл бурулуш керек. Эми көңүл бурулат деген эми кандай? Эми буларга чоң акча каражат жумшалыш керек да. Коомдук транспортту өз убагында маал менен жаңылап турбаса аягы ушундай болот да. Мындай биз көзгө басар бир көргөзө турган же ачык айта турган мындай мактана турган эч бир транспорт келбептир да. Жаңы коомдук транспорт алышыбыз керек деген ойдомун. Антпесек барып калбай калат автобустарыбыз.
Бишкектеги коомдук транспорт тармагында жеке ишкерлер пайда боло баштады. Быйыл Эко эл ташуу компаниясы 210 автобус алып келген эле. Бирок алардын 110 гана каттамга чыкты. Анткени 30 автобусту газга өткөрүп жатышса, калганына айдоочу табылбай турат. Компаниянын өкүлү Эрнис Манапов 2023 жылга чейин Бишкек шаарына 1200 автобус келе турганын айтып жатат.
Бул жылдын аягына чейин биздики 350 машина планда. Буюрса бул жылы 350 машина толук келет жылдын аягына чейин. Ага чейин мына подвижной состав, водительский состав топтоп атабыз. Буюрса ошо топтосок шаарды толук камсыздандырганга аракет болот да, болот.
Бишкек мэриясы көп жылдан бери Борбор кланы маршруттук таксилерден арылта турганын айтып келет. Бирок мындай кадамга баруу азырынча мүмкүн эмес. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен дагы бир жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин бешемин кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 30-сентябрь бешемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Улуттук банктын жетекчисин алмаштырууга байланыштуу жараянда аты аталган орусиялык банкир Владимир Фролов президент Садыр Жапаровго жолукканы ачыкка чыкты.
Садыр Жапаров өзү түздөн түз экспертти кабыл алып, туура экендигин аанып туруп, анан кийин бизге ал киши колдоо көрсөтүп атат.
Самат Ибраевдин жанында бир Фролов деген Россиядан келген бир аферист үйүндө жашап жүрдү.
Фролов бул абдан сомнительный личность. Эмне Кыргызстан мошенниктердин жери болуп калды?
Алдыда биз мына ушул темага кеңири токтолобуз. Ал эми Сыябан түрмөгүнүн бул жолку коногу белгилүү скульптор, монументалист, Кыргыз Илимдер Академиясынын СССР Сүрөтчүлөр Академиясынын академиги Тургунбай Садыков болду. Уктуруубуздун башында болсо адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Бишкектеги улуттук филармонияда 30-сентябрда өткөн адвокаттардын экинчи курултайында жаңжал чыкты. Түшкө чейин съезд өтүп, саат 2:00 Кыргызстандын адвокатурасынын кеңешинин жаңы курамын шайлоо маселеси каралмак. Ага айрым жактоочулар кире албай калганын Азаттык радиосунун адвокаты Бакыт Жумашев айтып берди. Говори ТВ медиасы эшиктин алдында адамдар түртүшүп, айрымдары бири бирине кол көтөрүп жатканы тартылган бул видеону жарыялады. Адвокатуранын кеңешинин мүчөсү Жыргалбек Бабаев жыйынга 7 облустан, Бишкек жана Ош шаарынан шайланып келген делегаттар гана киргизилерин кабарлады. Ал Кыргызстанда иштеген 4000 ашык адвокаттын баары жыйынга катышат деген жобо жок экенин дагы кошумчалады. Бүгүн адвокаттардын курултайына президент Садыр Жапаров да катышып, адвокаттар басым кысымга кабылбай эркин иштеши керек деген билдирген болчу. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова тыңшоо маселесине байланыштуу башкы прокуратурага жана акыкатчыга кайрыла турганын Азатка билдирди. Буга анын жарандык активист Рита Карасартова менен телеграм каналы аркылуу сүйлөшкөнү социалдык тармактарга жайылып кеткени себеп болду.
Рита экөөбүздүн эмнен сүйлөшүп атканыбыз кимге керек болот? Ошон үчүн бул дагы ГКМды жашыруун ыкмаларды саясий оппоненттерине карата колдонуп атканы абдан өкүнүчтүү болуп атат да.
Кыргызстандын күч түзүмдөрү, анын ичинде коопсуздук комитети болсо, тыңшоолор оппозицияны бутага алды деген билдирүүлөрдү четке кагып келет. Сооронкулова менен Карасартованын телеграм каналы аркылуу сүйлөшкөнү бүгүн 30-сентябрда соц тармактарга тараган. Анда алдыдагы шайлоо тууралуу сөз болгон. Сооронкулова сүйлөшү кескиленип монтаждалганын билдирип жатат. АКШнын куралдуу күчтөрүнүн жетекчилери америкалык жоокерлерди Ооганстандан толугу менен чыгаруу Ооган армиясынын жалпы маанайына терс таасир эткенин билдиришти. Алар мындай ойлорун 29-сентябрда Конгресстин өкүлдөр палатасынын куралдуу күчтөр комитетиндеги угуулар учурунда айтышты. АКШнын борбордук командачылыгынын кол башчысы генерал Кеннет Маккензи контингентти кыскартуу АКШ колдогон Ооган өкмөтүнүн ойрон болушун тездеткенин айтты.
Мен апрелде АКШнын согуштук күчтөрүн чыгарып кетүү жана 650 аскерден ашпаган дипломатиялык коопсуздук күчтөрүн түзүүнү пландоо көрсөтмөсүн алгам. Ошол 650 жоокер менен АКШнын Кабулдагы элчилигин кармап туруу, дипломаттарды тышкы дүйнө менен байланыштырган Хамид Карзай атындагы эл аралык аэропортто Баграмдагы базаны коргоо мүмкүн эмес болчу.
Деди генерал Маккензи. Президент Джо Байденнин администрациясы америкалык аскерлерди 31 августка чейин толугу менен Ооганстандан чыгарган. Бул чечим 2020 жылдын февралында Дохада Талибан кыймылы менен жетиштелген макулдашуунун ошол кездеги президент Дональд Трамп берген убаданын алкагында кабыл алынган. YouTube видео хостинги вакцина тууралуу негизсиз маалымат тараткандарга чектөөнү күчөттү. Жаңы эрежеге ылайык каттоодон өткөн вакцинанын кооптуу экенин же кайсы бир ооруларга алып келиши мүмкүндүгүн алга сүргөн негизсиз видеолор өчүрүлөт. Буга чейин YouTube коронавирус жөнүндө жалган маалыматтарды гана бутага алып текшерип келген. Дүйнөдөгү эң чоң видео хостингтердин бири мындай чечимин бир топ мамлекеттерде коронавирустун вакцинасы тууралуу жалган кабарлар эмдөө жараянын жайлатып жаткан учурда кабыл алды. 28 сентябрда YouTube COVID-19 жана вакциналар тууралуу туура эмес маалымат таратты деген жөө менен орусиялык RTG Russia Today медиа мекемесине таандык немис тилдүү эки каналды өчүргөн эле. 15 мүнөттө насыя алууга мүмкүнчүлүк берген өзүн Ломбард деп атаган Сомо KG компаниясынын Кыргызстандагы ишмердүүлүгү боюнча жаңы иликтөө жарыяланды. Журналист Али Токтоконовтун медиа хабынын иликтөөсүндө аталган компаниянын ээси латвиялык бизнесмен экени, Латвиянын өзүндө компаниянын ишмердүүлүгү чектелгени тууралуу айтылат.
Бул компаниядан Кыргызстанга төлөмдөр жана салыктар гана калат. Ал эми кирешенин негизги ээлери, Сомонун негиздөөчүлөрү латвиялык эки компания: Sun Finance Central Asia жана Pivich Capital. Эки компания тең Айгарс Кесенфелдс аттуу бир эле бизнесменге таандык.
Деп айтты иликтөөдө журналист Али Токтоконов. Бул материалда сурамжылоого катышкан 100 ашуун кишинин басымдуу бөлүгү сомодон 10 000 сомдун тегерегинде насыя алып, үстөк пайызы жогорулап отуруп кайтара албай калганын айтышкан. Компаниянын Кыргызстандагы мурдагы азыркы өкүлдөрү Сомо компаниясы сайтындагы эсептегичтин көрсөткүчтөрүнөн ашык эч кандай акча албай турганын билдиришкен. Сомо компаниясы сыяктуу электрондук терминалдан ыкчам, бирок кымбат үстөк пайыз менен насыя акча берген компаниялар Кыргызстанда көбөйүп, андан карыз алган эл карызын кайтара албай кыйналып жатканын Жогорку Кеңештин айрым депутаттары да парламенттин 30 сентябрындагы отурумунда айтып чыгышты. Улуттук энергохолдинг компаниясынын жетекчиси Таалайбек Байгазиев акыл эстүү киши кечки саат 10 чейин сейилдей турганын айтты. Ал мындай пикирин көчөдөгү жарыктарды өчүрүү буйругуна байланыштуу биринчи радиого маек курган учурунда билдирди жана жарандар электр энергиясындагы жетишсиздикти түшүнүү менен кабыл алып, жарыктын максималдуу түрдө өнөмдөшү керектигин белгиледи.
Акыл эстүү киши бир 10 чейин эле прогул кылыш керек, андан кийин эс алыш керек да. Андан кийин зачем анын светин лишний раз күйдүрүш?
Улуттук энергия холдинг ишканасы электр энергиясын үнөмдөө максатында көчөдөгү көрүнөк жарнактардын, кафе, ресторан, оюн зоок, соода борборлорунун жарнактык жарыктарын өчүрүү тууралуу буйрук чыгарган. Буйрукка мекеменин башчысынын орун басары Замирбек Кожо Мамбетов 27 сентябрда кол койгон. Аймактардагы бөлүштүрүүчү компанияларга таңга жуук жана кечкисин кыдырып электр энергиясын үнөмдөөнү көзөмөлдөө боюнча тапшырма да берилген эле. Айнура,
рахмат. Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окусаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Берүүбүздү улантабыз. Улуттук банктын жетекчисин алмаштырууга байланышкан жараянда аты аталган орусиялык банкир Владимир Фролов президент Садыр Жапаровго жолуккан ачыкка чыкты. Фроловду депутат Саматбек Ибраев банк жөнүндөгү өз мыйзамына эксперт катары тартып жаткан. Башка эл өкүлдөрү чет элдик жаранды финансылык шылуун катары мүнөздөп, ал Кыргызстандын финансы тармагын бузганы жатат деп айыпташкан. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов соңку күндөрү кызуу талкууга түшкөн фигуранын ким экендигине кызыкты.
Владимир Фролов аттуу ысым Кыргызстандын саясий айдыңында быйыл жыл башынан тарта белгилүү боло баштады. Ал парламентте сунушталган Улуттук банк, банктар жана банк иштери жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун талкуулоого активдүү катышты. Тагыраагы документке байланыштуу коомдук талкууларда, жергиликтүү жана чет элдик медиаларда адистик ойлорун айтып, анын идеясын коргоп турду. Маселен, аталган мыйзамдын башкы автору депутат Саматбек Ибраев менен Владимир Фролов 29 июнда Жогорку Кеңештин радиосуна эфирге чыгышса, 16 сентябрда Вечерний Бишкек гезитинин сайтына Фроловтун өзүнүн интервьюсу жарыяланды. 24 сентябрда парламенттин имаратында өткөн коомдук талкууга Фролов видео байланыш аркылуу пикирин онлайн билдирди. Саматбек Ибраев баштаган мыйзам долбооруна каршылык билдирген Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов шашылыш жагдайда кызматтан алынгандан кийин Владимир Фроловтун бул окуядагы ролу талкууга түштү. Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө Саматбек Ибраев Фролов жөнүндө түшүндүрмө берип, ал президент Садыр Жапаров менен да жолукканын ачыкка чыгарды.
Бул кишиге мен декабрь айынан бери жолугуп калып, ушул кишинин мындайча айтканда кеңеши менен көп жумуштар жасадык. Анан мен ушул киши жөнүндө маалымат бергенде Садын Нургожоев тапшырма берип, ушул бай жана бактылуу Кыргызстан деген концепция жазганбыз. Ошол жерде биздин экономиканын 3 багытын терең реформалоп толук жазылган. 4 айдан бери түлкү каралоо болду. А бирок Садын Нургожоев өзү түздөн-түз экспертти кабыл алып, өзүнүн экспертин берип текшерип туруп, туура экендигин ынанып туруп, анан кийин бизге ушул мындайча айтканда киши колдоо көрсөтүп атат.
Азаттык президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев менен байланышкан учурда ал мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун Владимир Фролов менен жолугушкан жолугушпаганын тактаган жок. Бул боюнча кабарга айрым депутаттарды президенттин атынан комментарий берүүдөн карманууга чакырабыз. Бул үчүн мамлекет башчысынын басма сөз кызматы бар деген гана маалымат менен чектелди. Самат Бегибраевдин сөзүнө караганда Владимир Фролов Сингапурда компания иштетет. 2019 жылы АКШда энергетика тармагында киргизген долбоору үчүн финтех стартап деген байга алган. Ибраев ошондой эле Орусияда алгачкылардан болуп ишке кирген .chekit.com аттуу интернет банкка да Фролов ээлик кыларын кошумчалады. Ачык булактардагы маалыматтарда Владимир Фролов математик, финансист жана банкир экени баяндалат. Орусиянын Урал аймагындагы Северная казна банкына ээлик кылган. Банк 2008 жылы банкрот болуп калып, башка мекеме Альфа банкка сатылган. 2009 жылдары Номос банк аттуу компания менен чогуу Уран деген банкты сатып алып, анын базасында Орусияда аналогу жок банк кылып түзүүнү мерчимдейт. Мекеме кийин Инбанк деп өзгөртүлөт жана 2012 жылы банкка 24.ru аттуу банктын түзүмүнө кошулат. Коммерсант жана РБК басылмалары жазгандай 2014 жылы Орусиянын Борбордук банкы Фроловдун банкын акчаны адалдоого айыптап лицензиясын чакыртып алат. Владимир Фролов 2017 жылы Коперникс Gold аттуу блокчейнге негизделген төлөм системасын презентация кылып, акыркы мезгилдерге чейин ушул багытта иш алып барары айтылып жүрөт. Фролов быйыл 7 апрелде Facebook-тагы баракчасына пост жазган учурда мекени менен коштошуп, кайсы бир өлкөгө узак мөөнөттүү иш сапарга баратканын билдирген. Мамлекеттин атын жазбаганы менен анын сөздөрү депутат Ибраевдин айткандарына төп келип турат.
Мен өлкөлөрдүн биринин жетекчилигине бай жана бактылуу өлкөнү аттуу экономиканы модернизациялоо боюнча концепция жазып берүү боюнча сунуш алдым. Ал 35 барактан турат жана анын үстүнөн 2 ай иштедим. Буга парламент депутаты менен узак убакыт бою жүргөн сүйлөшүү негиз болду. Ал мени бул долбоорго тартуу боюнча катуу күч жумшады. Концепция менен таанышты, мени бул долбоорду ишке ашырууга чакырышты. Эгер баардыгы өз нугунда жүрсө жана менин сунуштарымды тосушпаса, бул буйурса көпкө чейин болот.
Ошентип, Владимир Фролов менен Саматбек Ибраев, Бактыбек Турусбеков жана башка депутаттар сунуштаган мыйзам долбоорунун байланышын учкай аңдап алгандай болдук. Так ушул байланыш коомчулукта түрдүү жоромолдорду жаратып, Улуттук банктын төрагасын кетирүүгө алып келди деген ойлорду туудурду. Мындай пикирди Толкунбек Абдыгуловдун арызын кабыл алган парламенттин 29-сентябрдагы жыйынында бир нече депутат ачык айтты. Алардын ичинде Мирлан Жээнчороев буларга токтолду.
Жана Фролов деген бул Номоз банк менен байланышкан. Номоз банк бул күнтөрдөн алтынды көп жылдан бери алтынчы алып жүргөн банк. Билесиздер. Ал Северная казна деген банкты банкрот кылып, болгону бир машиненин баасын салып, мына Коммерсант 2009 жылы жазып атат. Фролов бул абдан сомнительная личность. Эмне Кыргызстан мошенниктеринин мындай ар кандай көз боймочулардын жери болуп калды. Аны бул жака алып келгендер адан өткөн көз боймочулар.
Башка бир депутат Мурадыл Мадеминов да трибунага шашылыш чыгып кеп болгон кишилерди текшерүүнү талап кылды.
Самат Ибраевдин жанында бир Фролов деген Россиядан келген бир аферист үйүндө жашап жүрдү. Кандай информация берди буга каржы тармагында? Эгер сбой кетсе, депутат Ибраев күнөөлүү.
Кийин сөз алган депутат Саматбек Ибраев Жээнчороев менен Мадеминовдун сөзүн төгүндөп, зарыл болсаларды сотко берерин маалымдады. Ибраев баштаган эл өкүлдөрүнүн кеп болуп жаткан мыйзам долбоору алар өздөрү маалымдагандай биринчи кезекте Кыргызстанда финансы технологияларын же финтех түшүнүгүн киргизүүнү максат кылат. Кыскача түшүндүргөндө, финтех термини кадимки мобилдик банкинг кызматы, акча которуу, төлөм жүргүзүү жана башка функцияларды аткарган тиркемелер, криптовалюта, блокчейн сыяктуу нерселерди түшүндүрөт. Илимде булар азыркы банк системасынын улуттуу атаандашы катары мүнөздөлүп жүрөт. Улуттук банктын иштен алынган төрагасы Толкунбек Абдыгулов парламенттин жыйындарында Ибраевдин өзүнө татыктуу жооп берүүгө мамлекеттик кызматкердин этикасы жол бербей жатканын билдирди. Бирок ал мыйзамдын өзү жөнүндө пикирин ачык айтты.
Здесь идет подмена понятий, да?
Бул жерде биринчи кезекте түшүнүк алмаштырылып жатат. Финансылык технология деген атка жамынып алып, ага тиешеси жок система өткөрүлгөнү турат. Дүйнөнүн бир да өлкөсүндө улуттук банктын сактоочу жайын жеке компания колдонот деген нерсе жок. Экинчиден, улуттук банк эсеп ачып, жеке ишканаларды тейлеши керек деген мыйзам да дүйнөдө жок. Мунун баары улуттук банк жана өлкө үчүн өтө коркунучтуу.
Мири нету, чтобы центральный банк открывал счета.
Адистердин айтымында бул системалар мыйзамдаштырылса, фирмалар же жеке адамдар кайсы бир тилкемелер аркылуу банктын катышуусуз акча жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк алат. Жарандарга эсеп ачып, аны тейлейт, насыя бере алат. Финтектер иш жүзүндө банктын функциясына окшошураак ишмердүүлүк жүргүзөт. Бирок кадимки банктар сыяктуу кеңсе ачууга, кампа курууга милдеттүү эмес болот. Бул жагдай Кыргызстан кайрадан акча далдоонун ордосуна айланып кетиши мүмкүн деген кооптонууларды жаратууда. Экономист Расул Түлеевдин финтекке байланыштуу ойлорун кайрадан ортого салалы.
Менимче бул өтө коркунучтуу да, анткени каражаттар кандай десем, мындай көмүскө экономика каражатка мындай жол ачылат жана ар кандай контрабанда жана башка мындай финансылык каржы кылмышкерлик мындай көбөйөт жана өсүп баштайт да, өркүндөйт да.
Дагы бир жагдай, коммерциялык банктарга ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн 600 миллион сомдук уставтык капитал талап кылынса, финтектер 100 миң сомдой каражат менен деле иш алып бара алат. Улуттук банктын жаңы төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев финтек боюнча мыйзам долбоорун изилдеп чыккандан кийин гана ойлорун айтаарын маалымдаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министри.
Алими жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн.
Соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечинде.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып, эми бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова тыңшоо маселесине байланыштуу башкы прокуратурага жана акыйкатчыга кайрылаарын Азаттык радиосуна билдирди. АКШнын куралдуу күчтөрүнүн жетекчилери америкалык жоокерлерди Ооганстандан толугу менен чыгаруу Ооган армиясынын жалпы моралдык абалына терс таасир эткенин билдиришти. YouTube видео хостинги вакцина тууралуу негизсиз маалымат тараткандарга чектөөнү күчөттү. 15 мүнөттөн насыя алууга мүмкүнчүлүк берген өзүн ломбард атаган Сумо компаниясынын Кыргызстандагы ишмердүүлүгү боюнча жаңы иликтөө жарыяланды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарды дагы көрүңүздөр. Уктуруубузду Сыябан түрмөгү менен улантабыз. Белгилүү скульптор, монументалист Кыргыз Илимдер Академиясынан СССР Сүрөтчүлөр Академиясынын академиги, ондогон мамлекеттик сыйлыктардын наамдардын ээси Тургунбай Садыков 86 жашта. Ал бүгүн өзү түптөгөн Улуттук көркөм академияны жетектеп, өнөрканасында жаңы чыгармаларды жаратуу менен алек. Даңазалуу сүрөткер чыгармачылык сапары тууралуу маек курду. Скульпторду кепке Бурулкан Турдубек кызы тартты.
Бүгүн биз сиз менен ушул музейиңизде отуруп маектешип атабыз.
Ооба, эми бул музей илимий методикалык музей. Себеби биздин академиябыздын структурадагы окуу жайлар баардык келип ушул жерден баягы көркөм сүрөттүн дагы проблемалары көп. Аябай ушул жерде лекциялар болуп турат да, такай болуп турат. Анан тышкары анан башка окуу жайлар бар, аларга да лекция окуйбуз, көркөм сүрөт боюнча алардан келишет. Ошо музей мындай илимий методикалык борбор болуп калды.
Борбор катары баягы студенттерге, сиздин шакирттериңизге кызмат кылат турбайбы? Эми өзүңүз баатырсыз, канча деги сиздин ыйгарылган сыйлыктарыңыз менен наамдарыңызды санап бүтүшү кыйын да. Анан сиз абдан Кыргызстан үчүн эң чоң кадырлуу адамсыз, чыгармачыл мыкты маданий ишмеринин эң алдыңкы сабында турган адамсыз. Сиз баягы искусство скульптура жагында, анын ичинен монументалдык искусство жагынан сиз эми баягы флагман болуп турасыз го. Азыр бүгүнкү күнү мисалы үчүн сиз эмне менен алексиз, күнүңүздү кантип өткөрөсүз, иш графигиңиз кандай?
Эми мындай чыгармачылык кишилер дайыма иштеп турбаса болбойт да. Азыр серия бир портреттерди жасап атам. Деятели культуры и искусства деген көп жылдан бери келатат. Вот ошолонун үстүндө иштеп атам да. Анан ал бүткөндө биздин материалыбыз глина деп коет, жумшак материалды, аны жаратып образды, аны гипске которулат. Анан башка материалдарга, бронза, аны жыгачтан болот, башка да материалдарга өтөт. Вот ушундай да. Анан ошонтип анан чыгарма пайда болуп баштайт да. Коюлат көргөзмөгө.
Качан чыгарасыз аларды?
Ооба, эми бүтө көп болуп калды, 2-3 жыл болуп. Ошон Кудай буюрса эмки жылы бүтөбүз.
Коомдогу бир алдыңкы интеллигенция катмарын, мамлекет башчыларын, маданият ишмерлерин дей коюңузчу, канчалаган адамдардын портреттерин тарттыңыз?
Ой, ал көп.
Санак барбы деги?
Жок, эми аны санауга болбойт да. Эми бул чыгарма акырын жылып кете берет.
Мисалы бул иштериңиздин баарды качан жасалган иштер?
Бул Кырымдын таштары деген. Это Камни веков деген да. Бул серия көп, бул көп дүйнөлөрдү кыдырып келди. Бүт көп көргөзмөлөргө катышты. Бул шамот деген материал, өзү материалы. Керамикага окшогон да. Огнеупорный жакшы материал. Гипстен турат. Анан бронзадан турат. Тетиги Ахумбаевдин эскизи, ал бронзалык. А дегенде ошол рабочий модель, анан мунан чоң модел болуп, чоң болуп чыгат да. Алдыңарда турбайбы? Тиги Кайыргүл Сатпаева. Ошол эмес.
Ятта Адышев турат.
Ятта Адышев турат. Биздин знаменитый геологубуз, учёный. Мына азыр элибиз илдөө институту ошол Адышевдин атында чоң илимпоздор иштейт.
Сиз мисалы үчүн сан жеткисиздин эмгектериңиз эми дүйнө жүзүндө канча жерлерде турганын мен айта албайм, эгер сиз айтпасаңыз.
Оондо турат.
Оондо турат.
Оондо. Кереберишинде бронзовый Манас композициясы 95-жылы коюлган, оондо турат. Кытайда турат. Көп өлкөлөрдө бар. Россияда турат. Ар жерде.
Бала сыяктуу эле да ар бир чыгармаңыз
туура. Ар бир чыгарды.
Анан ошентсе дагы жүрөгүңүзгө жакын, жакшы көргөн чыгармаңыз кайсыл?
Жок, антип айтууга болбойт. Ал кыйын да. Мына Барсам революция деген эстелет. Мына борборубузда турган. Ал бүткүл союзду конкурс менен жарыялаганда, илгери союздун убагында маданият министри бар эмес беле, СССРдин маданият министри, анан конкурс жарыялап Барсам революция деп анан мен да катыштым. Анан Москвада Манеж деген неме бар, көргөзмө зал. Ошол жерде 500 эскиз коюлуптур да. 500 бүтүн илгери союздун убагында союздун республикалардын баардыгы катышкан да. Анда 14 жакшы проектти тандап алышты. Анан 14 проектке катышкан авторлор кайра конкурс эме кылды. Ошолор эле. Анан ошондон утуп алды. Ошо Барсам революция. Анан аягында 80-жи жылы коюлду. 80-жи жылы баягы Лениндик сыйлык таптуу болду да. Ошол конкурс менен болгон.
Негизи мага кызык да ушул. Сиз Лейлектин бир эң түпкү айылымда жашаган кичинекей бала, ошентсе төрөлгөн бала кантип ушул чоң скульпторго айланды?
Менин ата энелерим өнөрлүү кишилер эле. Мана атам жыгачтар кесчи да. Оймо, чийме, мана эшиктердин, терезелердин баарын эмелерди гүлдөп кесип.
Байылгеркин тил менен айтканда уста турбайбы?
Уста да. Уста апам болсо оймо чийме анан ковер баягы ворсовый ковер баягы тар ошолор гүл түшүрүп ушундай анан бычмачы болчу апам. Апамдын жасаган буюмдары азыр менин өнөр карамда турат как реликвия катары иштеген иштери укмуш чебер киши болчу. Анан айылдан баары келе берчи, чапан пичип бер, тиги дебе деп апам багында чоң кыргыздын чапандары бар да чепкендери ошолордон пычыч берип ушундай кишилерде колунда өнөрү бар.
Генден турбайбы анда? Баягы табият аркылуу келген өнөр сизге өткөн экен да.
Ооба. Анан менин улуу агам бар, азыр эми кайтыш болуп кетти. Ал киши дагы сүрөт тартчу. Азыркы менин карындашым заслуженный художник кыргыз республикасынын лауреат живопись боюнча. Ал эми өтөт экен да бул тиги өнөр деле.
Өнөр өтөт. Бирок ага өнөрдү дагы багыш керек да. Өнөрдү бакпаса ал деле каралбай калат.
Тарбиялаш керек. Сөзсүз ансыз болбойт. Бул искусство өзүнчө чоң школада мектеп аны аябай иштеш керек.
Сиз кандай мектептен өттүңүз? Мектебиңиз кандай болду?
Мен Москвада бүттүм көркөм сүрөт академиясын.
Негизи ушул сиздин эмгектериңиздин көпчүлүгү дээрлик баардыгы азыр чоң баага татып келатат. Анан ушул эле мезгилде мисалы жагымсыз нерселер да болду да. Мисалы үчүн эркиндик деген эстеликти алып койду го жанагы музейдин алдына.
Ооба, эми ал саясат менен байланыштуу.
Ошол саясат.
Ооба, саясат, только саясат. Ал чыгарма эмес, ал саясатка байланыштуу. Аны эми азыр айтуу кыйын.
Ал эстелигиңиз каякта азыр, кайда?
Бирде, бирде эле.
Өзүңүздөбү?
Ооба, бирде, шаарда да, шаарда.
Эл куту деген эме болуп кетти? Эл куту тонолуп кетти.
Мындай болду да, ал эл кутуну кайра коебуз деп атышат. Себеби баягы ал кымбат баалуу металдан жасалган да, жез. Жезди уурдап кеткенде как материал. Тиги Акмаевди уурдап кетип, дагы 4-5 кишилерди эмелерин чыгарып уурдап кеткен. Анан чыгарып коюп койдук, пока неме кылып, беркилерди восстановить кылыш керек да. Анан эми Кудай буюрса коебуз өзүнүн ордуна.
Ал эми кайра мамлекет акча төлөп беребиби ошону?
Жок, мэрия иштеп атат. Кат жазып тиги кылып тиги бул антпесе аны көтөрө албайсың да азыратат чоң.
Эми заман башка, мисалы үчүн сиз төрөлгөн учур башка учур, мисалы согушка чейинки мезгил андай согуш болду, репрессия канча адамдар репрессиянын азабын тарткан заман болду, андан кийин кайра куруу болду, анан эгемендик келди дегендей. Сиз ушунча көп доорду басып өткөн адам катары азыркы жаштарга кандай баа бересиз? Азыркы коомго кандай калуу тилегиңиз бар?
Эми көрүп атасыңар, өнүгүп атат, өз алдынча өнүгүп атат. Ал эми ал кыйын, бир эле паста болбойт эчтеке. Маданият болобу, тиги болобу, ага дагы убакыт керек.
Сизде ошол чыгармачылыгыңызда бир тоскоолдук жаралган же болбосо бир кыйналган учурларыңыз болдубу же дайым эле чыгармачылык шыдыр кеттиби?
Жок, жок, андай болбойт. Кичинекей болобу, чоң болобу, чыгармада сөзсүз анын проблемалары болот. Сөзсүз болот, ал шыр кеткен эчтеке жок. Эчтеке жок. Анан дайыма жүргөндө башыңда жүрөт. Мына бир композитор Молдобасановдун немеси, скульптурасы мына ошол ушунун композициясын жасаганда дайым башта да, башта жатканда ошол башың менен кээ бирде түш көрөсүң, кээ бирде түштө чечилип калат да, проблемалар чечилип калат. Тура калып эле барып аны кайра иштеп койсо ордуна түшүп калат. Себеби процесс жүрө берет экен да башта. Процесс токтоосуз жүрө берет. Күндө иштебесе бул өнөр. ал өспөй калат. Азыр эми чоң көргөзмөчүлөрдү өзүңдү да чакырабыз. Абзатын келгин, сага ички дүйнөң сеники башка да, баягы көрүшүң керек. Ал кишиге неме кылат? Таасир кылат. Азыр эми залдарды карап неме кылып атабыз? Мына академиябыздын уюшулганына 30 жыл болду. 30 жылдын ичинде көп жетишкендиктерибиз да бар. Чоң сүрөт көргөзмөгө даярданып
атабыз. Качан болот ал?
Вот, октябрда ачылат.
Абдан жакшы.
Ооба.
Анда ден соолукта болуңуз.
Өзүңө дагы чыгармачылык ийгиликтер болсун.
Скульптор Тургунбай Садыков менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун бешемин кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта туруңуздар.